ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่ณัฐพัฒน์ฮะเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตของคนทำงานการตลาดดิจิตอลในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็รู้ดีครับว่าอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทกับการเรียกว่าซื้อสินค้านะครับหรือการพิจารณาต่างมากมายนั่นเองและเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการนะฮะเจ้าตัวอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละนะครับบางทีก็พยายามสร้างสูตรหรือสร้างตำราต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการแบ่งประเภทของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องการคิดก่อนเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์แบบไหนได้บ้างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาแบ่งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราก็จะแบ่งตามสเกลของ reach นะครับก็คือถ้าอันนี้คือคิดแบบเหมือนมีเดียง่ายๆนะครับก็คือว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้สามารถ reach คนได้กี่คนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเริ่มเรียกว่าค่าความสัมพันธ์เข้ามามากขึ้นเช่นพวกค่า engagement ต่างๆไปเพื่อหามิติที่มากกว่าแค่เรื่อง reach แล้วนะครับก็คือเรื่อง impactนะฮะก็คือการที่หลายๆคนชอบคิดว่า reach ได้แต่ต้อง impact ด้วยนะครับก็มีพวก engagement พวกเกิด interaction ต่างๆใช่ไหมครับและบางทีก็จะมีพูดเรื่องของบทบาทเรื่องของว่าเอา influencer นี้เหมาะทำอะไรนะครับมาทำ broadcasting หรือว่าเอามาทำเพื่อที่จะมาเป็น key opinion เอามาเป็นนัก review อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องบอกว่าทำได้หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้โมเดลแบบไหนนะครับแต่มันก็มีอีกหลายโมเดลเหมือนกันที่ผมคิดว่าน่าหยิบมาคุยกันนะครับว่าวันนี้เราได้เข้าใจโมเดลพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังได้กึ่งนะครับนะครับเวลาเราพูดคำว่าโมเดลเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่ามันไม่ได้มีโมเดลเดียวนะครับมันมีหลายนะครับหลายมิติและเขาก็พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นรอบของคำว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับตัวอย่างหนึ่งในโมเดลที่ผมชอบก็คือว่า positive influencer กับ negative influencer นะครับก็คือว่าเวลาเราพูดเขาว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอย่าไปมองว่ามันคือคนที่เชียร์สินค้าของเราอย่างเดียวนะครับในมุมนึงมันคือคนที่อาจจะเป็นคนที่ขัดแล้วก็เป็นคนที่ต้านทำให้สินค้าของเราหรือบริการของเราเนี่ยไม่ถูกซื้อด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของนักการตลาดคือการกลับไปมองว่าในตัวกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยหรือกลุ่มลูกค้าของเราใครเป็นคนหนุนและใครเป็นคนต้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราทำลิสต์ของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับเขาก็แนะนำเหมือนกันว่าลิสต์เนี่ยช่วยลิสต์มาด้วยนะครับว่าใครเป็นฝั่งโพซิทีฟใครเป็นเนกาทีฟนั่นเองก็ลองไปทำดูนะครับในเรียกว่าในแบรนด์ของคุณนั่นแหละนะครับใครเป็นฝั่งที่หนุนนะครับเชียร์ให้สินค้าของคุณนะครับเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนะครับใครที่มีบทบาททำให้ลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นนะครับหรือตัดสินใจที่จะมาใช้บริการต่างๆไปนั่นก็คือเรียกว่าในแง่ของ positive นะครับและใครเป็นคนที่ต้านคุณซึ่งมันต้านคุณอาจจะแบบว่าเขาไม่เห็นด้วยกับธุรกิจของคุณเขาไม่ชอบคุณนะครับหรือบางทีคือเขาอาจจะชอบคู่แข่งกว่าอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะก็จะมีกลุ่มคนที่ต้านอยู่นะครับก็ลองมองด้วยกันว่าเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่ามันก็มีทุกสินค้าจะมีทั้งกลุ่มคนที่หนุนและคนที่ต้านนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่า direct กับ indirect นะฮะ direct indirect เนี่ยนะครับก็คือการมองที่ตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ถามว่าตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับใครบ้างที่มีอิทธิพลโดยตรงกับคนคนนี้ในการทำอะไรบางอย่างนะครับเช่นใครที่เป็นคนมีอิทธิพลโดยตรงในเรื่องของการรับสื่อนะครับของรับข้อมูลของคนคนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ลองดูว่าอ๋อปกติคนคนนี้จะรับข้อมูลตรงมาจากใครบ้างว่าไปใช่ไหมครับ indirect ก็คือคนที่มีผลทางอ้อมนะครับอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มาสื่อสารโดยตรงแต่เป็นคนที่สื่อสารต่อมาอีกทีนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าพูดถึงการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการตัดสินใจนะครับโดยตรงและคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะแบบมีอิทธิพลบ้างบางส่วนนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลเยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบ่งในการที่จะเข้าใจเหมือนกันว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องทางตรงและผู้เกี่ยวข้องทางอ้อมนะครับในการที่จะสร้างอิทธิพลกับตัวเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราได้แหละนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกครับเขาก็ถามบอกว่าเวลาเราพูดอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์มีหลายบทบาทและแต่ละบทบาทก็เหมาะกับแต่ละช่วงของ customer journey ถูกไหมฮะเขาจะบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ในแง่ของการทำให้เกิด ความต้องการนะครับก็คือคนไม่มีความต้องการมาก่อนเลยก็ไปทำให้เขาเกิดความต้องการก่อนนะครับความต้องการสินค้าต่างๆไปนั่นเองนะครับพวกนี้คือพวก inspiration ต่างๆไปทำให้เกิดความต้องการใช่ไหมครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่ influencer เพื่อให้เกิดrecognition ก็คือทำให้คนรู้จักแบรนด์ทำให้คนรู้จักสินค้าทำให้คนเนี่ยนะครับจดจำได้ว่าสินค้านี้คืออะไรขายอะไรว่าไปนะครับอินฟลูเอนเซอร์ในสเตจของการที่ทำให้คนเนี่ยพิจารณาเลือกซื้ออะไรมากกว่าซื้ออะไรหรือทำให้เขาเนี่ยนะครับตัดช้อยคู่แข่งออกไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกแบบนึงนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นพวกรีวิวอาจจะเป็นพวกที่แบบเอามาเปรียบเทียบคอมเพลกันใช่ไหมครับและสุดท้ายคืออินฟลูเอนเซอร์ที่พยายามที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยทำการซื้อสินค้าเร็วขึ้นซึ่งอาจจะเป็นพวกปิดการขายเป็นคนที่มาช่วยขายสินค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละสเตจของ customer journey เนี่ยนะครับก็จะใช้ influencer ในต้องบอกว่าในบทบาทที่ไม่เหมือนกันและอาจจะเป็นคนละคนด้วยและแน่นอนครับว่าคือคนละ message ด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยแหละฮะก็จะเห็นว่าพอไปอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็มีตำราในการที่จะวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหลากหลายแบบมากนะครับวันนี้เราคุยกันไปเนี่ยนะครับเราคุยกันถึงตั้งแต่ว่าเราแบบมีแบบพื้นฐานมาตรฐานนะครับก็คือเรื่องของสเกลนะครับเรื่องรีชต่างๆไปเราคุยเรื่องบทบาทต่างๆนะครับเราคุยเรื่องว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งที่หนุนหรือฝั่งที่ต้านใช่ไหมครับเราอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งตรงนะครับหรือทางอ้อมอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ customer journey นอกจากนั้นยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นั่นเองแต่ถามว่าจะแบ่งอันไหนดีนะครับผมก็บอกว่าคุณจะแบ่งแบบไหนก็ได้นะครับแต่สำคัญที่สุดคือคุณรู้ก่อนว่าคุณแบ่งแบบนี้มันเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์การตลาดของคุณยังไงนะครับมันช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดได้ดีขึ้นหรือเปล่ามันเองอย่าแบ่งแค่เพราะว่าเพราะเขาบอกให้แบ่งหรือเพราะว่าผมบอกให้แบ่งนะฮะอันนั้นก็คงไม่ดีนักนะครับแต่ผมว่าการที่เราเข้าใจก่อนว่าที่เหตุผลที่เขาแบ่งแบบนี้เพื่อทำให้เวลาวางแผนและหยิบอินฟลูเอนเซอร์มาใช้จะได้ตอบโจทย์จะได้โอเคทำให้ช่องว่างหรือช่องโหว่จุดอ่อนของแผนการตลาดของเราเนี่ยมันหายไปนั่นเองใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดเรื่องของการวางอินฟลูเอนเซอร์ตาม customer journey คือเขาต้องการเช็คว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่มากเพียงพอในแต่ละสเต็ปของ customer journey หรือเปล่าอะไรเป็นต้นนะฮะถ้าเราบอกว่าเราทำอินฟลูเอนเซอร์แบบทั้งหนุนและต้านเพื่อต้องการเช็คว่าบางทีคุณอาจไม่ต้องการคนหนุนมากแต่คุณต้องไปเคลียร์กับไอ้คนที่ต้านก่อนเป็นต้นหรือคุณจะได้รู้ว่าคนที่ต้านพูดอะไรอย่างนี้เป็นครับนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังนะครับออฟฟิศของคุณใช้อินฟลูเอนเซอร์แบบไหนนะครับคุณได้คิดแบบไหนบ้างลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับหลายช่องทางมากเลย YouTube นะครับกด Subscribe กันได้ Facebook นะครับหรือในพอดแคสต์ก็เหมือนกันนะครับในชื่อเหมือนเดิมครับณัฐพัฒน์ .com นั่นเองครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ